co všechno jsem. Já jsem dům a já jsem strom. Já jsem blesk a já jsem hrom. Jsem kotě, co přede na klíně. Jsem chuť a jiskra ve víně. Jsem barva růže a voda ve váze. Jsem dotek kůže a motýl, co bělá se. Jsem lesk tvých očí, tvůj úsměv na tváři. Naše země, co se točí, a slunce, co ji ozáří. Že já jsem v tobě a ty ve mně, to už dnes dobře vím. Jedno si ale vyprosím, ať se v tobě rozpustím. Ruth Hálová. Paní Ruth, chtěla bych se zeptat, kdy a kde jste se narodila? Do jaké rodiny?
Já jsem se narodila 26. února 1926, čili jsou tam dvě 26 a jedna dvojka. Já nevím, já moc numerologii neznám, ale mně se to vždycky líbilo, že je to tak jako symetricky. V Českém Krumlově maminka byla z židovský rodiny česky mluvící z Protivína a tatínek byl z budějovický židovský rodiny německy mluvící. Tatínka jsem zažila, ale nepamatuju si ho, protože zemřel, když mi bylo 10 měsíců. Mám jenom fotky a ku podivu jsem měla takový dva čínský kalíšky na čaj. To bylo po tatínkovi, maminka říkala, pořád jsem si říkala, jak k tomu přišel. A nedávno, protože jsem zvaná do Lán na 28. října do Masarykova muzea, vždycky na to vzpomínání, tak tam jsem vyslechla pána, který se zabývá legionáři. To jsem se teprve dozvěděla, že tatínek z té Sibiře šel přes Čínu. Takže ty kalíšky čínský jsou teda z té jeho cesty. Ale ta cesta byla pro něj fatální, protože oni cestovali v zimě přes nějakou řeku a i když tatínek byl oficír a nemusel vlastně přeplavat s mužstvem, on byl takovej zásadový, tak přeplaval, dostal zápal plic a vlastně zemřel na nedostatečnost srdce po tom zápalu plic. Sestra se narodila v roce 21, a já 26 a celou tu dobu už vlastně byl nemocný. Pracoval u Spíru ve Větřní, tak jsem se narodila v Krumlově.
Jaké byly ženy ve vašem rodě? Zdá se, že jsou hodně silné. Babičky obě, maminka, vy?
Babičky byly úžasné babičky. Tak tatínková babička v Budějovicích měla 5 dětí. Dědeček zemřel taky stejný rok, 26, takže toho nepamatuju vůbec, jenom z takový velký fotografie s obrovským velkým rámem, která visela v Budějovicích nad mojí postýrkou a vždycky jsem měla strach, že na mě spadne. Jo? Tak dědeček prej přišel po válce odněkaď z Maďarska a prodával mouku. Prej. Po první světové válce. Dědeček se jmenoval Jakob a hezký je, že můj třetí vnuk je taky Jakob, tak se ten kroužek takhle uzavřel s tím jménem. Babička, když zemřel ten dědeček tak brzy, tak ona pokračovala, ona měla zastoupení švýcarského sýra Tigr. Byly to trojuhelníčky v té kulaté krabičce. A já si pamatuju, že v Budějovicích chodila po těch různých obchodech a brala ty objednávky a my jsme si vždycky hráli s těma krabicema, protože ten sýr šel přes její byt. Ona, no chudinka, zašla samozřejmě v koncentráku, musela do Terezína, byla ctěná, ona byla v židovském spolku, tam byly vždycky ty umývačky mrtvol. A to byly takový ty elitní ženy z té židovské komunity, tak tam ona byla. Já mám na ní nádherné vzpomínky. Ona byla výtečná kuchařka a pletařka. Tak já jsem se u ní naučila plíst. No, my jsme na všechny svátky jezdili za babičkou do Budějovic. No a druhá babička byla taky úžasná. Ta, když tatínek zemřel, tak ona samozřejmě přišla k nám, maminka chodila do práce, jako do té fabriky, kde tatínek předtím pracoval, tam ji okamžitě vzali, maminka měla obchodní školu a babička nám dělala maminku a hospodařila. A babička se vyznačovala zase tím, že každý týden chodila do knihovny a přečetla minimálně 3 knihy. A uměla naspaměť sáhodlouhý básně v češtině i v němčině. Já si pamatuju Schillerovu Die Glocke. To jsem měla hrozně ráda a bála jsem se u toho. Protože tam jde o to, že lidi nechtěli chodit do kostela a ten zvon se stoupil z té věže a honil je. Jo. A babička byla teda tím, že takhle moc četla, tak ona byla hodně vzdělaná.
Vy jste ráda chodila do školy?
Já jsem strašně ráda chodila do první třídy, protože jsme měli paní učitelku Schneidewindovou, kterou jsem zbožňovala. A tam je zase taková historka. Já totiž jsem tak stará, že cokoliv mi řeknete, já si vzpomenu na nějakou historku. A ta paní učitelka měla oválný obličej, měla dlouhý černý vlasy, který byly spletený v copu a potom tadyhle na znak to bylo udělaný takovej jako obdélník s vlásenkama, takže nikdy nebylo asi zima na krk, ale ona vypadala jak Madonna. Byla to velmi ušlechtilá paní. My jsme ji měli v první třídě. No a já jsem tak moc vždycky spěchala do školy, že jsem nechtěla snídat. A když jsem se s tou paní učitelkou setkala po 45., ona byla v Německu odsunutá, našli mě spolužáci, ty, co mě vyhodili, když přišel Hitler, tak mě našli a zvali mě tam. A potom každý rok jsem do toho starobince ve Weilheimu jela na její narozeniny. Ona se dožila 96 let a jmenovala se Marta Schneidewindová. A ona mi potom povídala, že já jsem byla hodně hubený dítě a babička jednou za ní byla, babička Kónová, ta, co s náma bydlela, a poprosila ji a říkala, Rutinka na vás tak strašně dá, kdybyste byla tak laskavá a řekla jí, že se musí nasnídat, než půjde do školy. Já jsem si tuhle historii vůbec nepamatovala. Ale ona mi řekla, že mi domluvila, že za nějaký čas přišla babička jí poděkovat. A já jsem jí tehdy říkala, já jsem tě tak milovala, že bych byla pro tebe do vody skočila, tak určitě se mi snídala. Jo. No ale pak v tom druhém gymnáziu mě vyhodili teda spolužáci. To už tady byl pan Henlein a Hitler se chystal na Sudety a oni skandovali Judenheraus, takže nemůžu říct, že jsem pak ještě tak ráda vzpomínala na školu jako tu první třídu.
Jako malá jste si hrála, ale s dětmi, ať už to byli Židé, Němci.
Vůbec nebejval žádný problém. No tak helejte, Krumlov měl 9 000, jsme se učili obyvatel a Židů tady byla 100. Nevím, jestli 101 nebo 103, to se trošku rozchází v těch archívech. No tak 100 lidí na 9 000. Krumlov byl dvojjazyčný. Pravda je, že asi větší část mluvila německy. No ale absolutně nikdo se ničeho takového nevšímal, dokud nenastoupil Hitler a Henlein byl nějaký přes ty Sudety a ten razil to heslo Heim ins Reich a tam to začalo.
A co se dělo dál, když tady se situace přiostřovala?
No co se dělo dál? Já jsem přišla do školy, do sekundy, tehdy ještě vlastně český gymnázium ještě nebylo, nebo ten rok už se tvořilo, já nevím. To je taky hezká historka, to vám potom řeknu o českém gymnáziu. Tak my jsme chodili do německého a sekunda začala v srpnu a přišli jsme jeden den do školy a z 30 žáků jsme tam byli 2 Židi, Leoš Velp a já. A moji spolužáci najednou ráno, když jsem si vybalovala věci, začali skandovat Judenheraus. Ten Leo to nepochopil vůbec. Byly 3 řady. První řada u oken jsme byli holky a 2 řady byli kluci a on seděl takhle blízko mě, já to mám na té fotce. Tak jsem přešla, začala jsem mu balit věci a říkala jsem, pojdeme, oni nás tu nechtějí. Kantor tam žádnej nebyl. Jestli přišel potom, když už jsme se balili, to vůbec si nepamatuju, protože jsme byli v šoku. No a šli jsme domů přes náměstí k nám. To si pamatuju, že Na tom náměstí jsem si říkala, no tak to je konec, já zůstanu blbá celý život, nikde nemůžu se učit, jo. To byla první moje starost. No, ale tyhle žáci mě potom po 45. začali hledat a ta Lotte, ta jedna z Neu-Ulmu mě našla a já jsem asi dvakrát nebo třikrát na ty její srazy přijela, abych nedělala mezinárodní zle. Ale dobře mi nebylo a když na to řeč přišla, oni si to vůbec nepamatovali. Ta Lotte říká, kdo tě vyháně, proč si odešla vůbec. No a potom ty další dny, to jsme vůbec nevylezli, protože to bylo teda dost už jako napováženou, protože chodili ulicema z toho Turnvereinu německého, ty mládežníci už měli uniformy, nějaký hnědý nebo černý, já nevím, a zpívali Horst Wessellied, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer a Deutschland, Deutschland über alles a vykřikovali hesla, tak to už jsme vůbec jako nevycházeli asi dva nebo tři dny, jenom maminka chodila do práce, no a vím, že pak přišla, říkala babičce, tak si zbal ten nejnutnější a já jsem zamluvila taxika a zamluvila jsem v protivíně pokoj u nějakého sedláka. A já tady zatím uvidím, co bude se Spírou, protože to byli taky Židi. No a my jsme odjeli do toho protivína. Maminka to nějak zbalila ten zbytek, ale já vím, že v protivíně jsem byla, když byla demobilizace. Protože tam si pamatuju, jak šli v šiku ti vojáci, staří, mladí, a některý plakali, to jsem poprvé viděla ty slzy prostě na mužských tvářích, protože byli odvolaný, že nesmějí bojovat. Beneš to vzdal a oni se museli vrátit. A to bylo v protivíně. No a Spíru mamince teda nabídli, protože samozřejmě jsme neměli další obživu, že jejich maminka, stará paní Spírová, potřebuje nějakou společnici, no dobročinej akt, protože oni taky šli do Prahy, samozřejmě Židi prostě museli ven z Krumlova, Krumlov byl hitlerovský. A tak, aby dělala, já nevím, bylo to část dne nebo každý druhý den, já nevím, společnici té paní Spírové v Praze. Takže maminka našla byt v Praze a přestěhovala nábytek. Mě to vůbec nikdy nenapadlo, až když jsem to začala sepisovat, že ta maminka byla taková statečná. Ona byla úžasná, ta se vůbec ničeho nebála.
Co pro vás v životě udělal Nicholas Swinton?
Dal mi druhý život, to je jasný, že bych tady nebyla. Ale kromě toho, já bych řekla, že on plnil otcovský, patriarchální, to, co mi chybělo, tu osobnost v mém životě, protože my jsme byli čtyři ženy, že jo, maminka, babička, sestra a já. Měla jsem strýce, toho, co zemřel pak v Izraeli, toho nejmladšího vůku jsem nejvíc milovala. Ten nejstarší byl náš poručník, z toho jsme měli spíš trochu vichr, to byl profesor, on se nikdy nevoženil a jako vždycky říkal, ale Weiber sind inferior, nur die Fetzen haben sie im Kopf. Ale pak jsme zjistili, že on miloval nějakou Italku, která ale byla provdaná za někoho jiného. Až když jsem jednou přišla do jeho bytu a na krbu byla taková miniatura ručně malovaná krásný ženy. My říkali strejčku Maxi, kdo to je. No a ten zahynul ještě v Terezíně. Existuje knížka Univerzita nad Abysem, nad propadlištěm. On byl profesor a oni ještě v Terezíně jako učili dál, ale pak šel do plynu, no, strýček Max. No, takže Nicky skutečně pro mě byl father figure, jak se říká, jako byl otcem a vždycky měl otevřenou náruč. On, i když už mu bylo přes tu stovku, když jsem ho volala, on okamžitě vždycky věděl a říkal, a kdy jsi byla v Indii, a kdy pojedeš do Indie, co dělají psi a co dělá kocoura, všechno věděl.
Když jste se dostala do Anglie, kolik vám bylo let a jak dlouho jste se tam zdržela?
Do Anglie jsem odjela ve 13, no a byla jsem tam do 19, těch 6 let války. Pak nás repatriovali, protože poslední 2 roky, 43 a 45, jsem se dostala do té české školy internátní ve Walesu. Tam nás bylo 160. Válka skončila v květnu a ta repatriace byla v září. 25. září jsme se vrátili v nějakém tom válečním letadle Spitfire. Nebyly tam sedadla, byli jsme na bedínkách, jsme seděli. No a po 6 letech, když jsme byli nad Prahou, tak ten pilot říkal, tak děcka, jsme doma. Bylo to vidět jenom z jedné strany letadla, tak jsme všechny stali a on říká, mi děláte salto, sedněte si na zadky. Jo. Takže to bylo úžasné. No a já jsem našla maminku, což bylo nejúžasnější. Musím říct, že ta léta v Anglii byla těžká. Já jsem to probrečela celkem, mě se strašně stejskalo. A oni se vyznačují tím, že nedají najevo žádný city. Oni mi snad poprvé řekli, že o mě stojí, když jsem se loučila. A oni najednou řekli, nechceš tu zůstat, my ti zaplatíme univerzitu. Jo? Já jsem řekla, no jak bych tu mohla zůstat, když mám maminku doma a mám svobodnou vlast. Jo? Ale do té doby prostě, že by mě někdo pohladil, nebo řekl, stojíme o tebe, to jsem nezažila. Já naopak v Londýně, tom Regent Street to bylo, a tam je hodně těch kanálů takových, jo. A babička byla úzkostlivá na mě, vždycky říká, Rutinko, nešlapej na kanály, mohla by se tam propadnout. A já jsem tam chodila, brečela jsem po tom Regent Streetu a teď jsem šlapala na ty kanály a říkala jsem, babi, kdybych tady propadla, nikdo mě hledat nebude, jo, to si pamatuju prostě. Takový stavy. No, pro mě bylo nejtěžší ta formálnost. Oni prostě, třeba to slovo sorry. Sorry se říká 100krát za den a znamená lituju. Nikdo nelituje, to je prostě jako pardon, když mu šlápneš na nohu, tak místo odpuste, tak říkají sorry. To říká, proč říkáte sorry, když nikdo sorry není, jo. A všechno bylo takový, to se nedělá, tohle se dělá. To bylo pro mě hrozně těžký, protože já jsem vlastně už měla ten přírodopisný put, že chci dozvědět se a bádat. A já jsem chtěla exaktně a já jsem říkala, nezáleží na formě tolik, záleží na obsahu. A ten je tabu, proč je tabu tady, proč je ta forma, jo? No, ale pak vám musím říct, že po mnohých letech loni, když jsem byla na velvyslanectví anglickém, jsme slavili 24. července královniny narozeniny, taky 90. byla jsem pozvaná. A já jsem si tam uvědomila, že právě takovej ten odstup, že je úžasný a že mi dělá strašně dobře, protože u nás je to zase, je, vy jste Vintonovo dítě a hup na ní a rozcupovat, jo? A tam prostě jsme byli přijatí jako Vintonovi děti, měli jsme tam stůl, ale nechali nás na pokoji. A tak jsem si říkala, páni, to, co mi nejvíc tam vadilo, a já to oceňuju až teď, že na tom něco je.
V Anglii jste vystudovala střední školu?
Střední školu anglickou, to bylo tak, já jsem tam rok chodila do základní školy, a hrozně se mi tam líbilo, tam se totiž moc neučilo. My jsme pořád jenom přepočítávali v hlavě ty jejich míry váhy a korunky, jo, ty penny a šilinky, protože to nebyla desetinná soustava. Všechno to bylo jiný. U peněz to bylo krát 12, ty penny na ten šiling, krát 20 na libry. U váh to bylo 16 unců na libru. U inčů to je kolik je inčů? Na yard, 3 yardy, 12 nebo 16, to už teď nevím. Inchů je na foot a 3 feet je na yard, jo. To se všechno dělalo v hlavě. Takže dlouho, teď už to neumím, ale dlouho, když jsem byla nakupovat, tak já jsem vždycky vyndala ty peníze akorát a oni mi říkají, Kasi, jak to víte? Já jsem říkala, to je dlouholetý trénink, jo. Já jsem počítala s nima, nepotřebovala jsem to vůbec na tu mašinku. A když mi bylo 14, tak najednou řekli, hotovo, school leaving age, budete doma. Byla jsem tehdy u Angličanů, ta moje první rodina, ty měli trafiku a to bylo na předměstí Birminghamu, takovým industriálním předměstí, chudým, tam bydleli chudí lidi a ty obchody byly v takové jako řadě jako garáže, bych řekla. A vedle nich se uvolnil obchod, vedle té trafiky, kde jsem taky často prodávala. Oni věděli, že já po babičce pořád pletu, háčkuju, vyšívám, takže mě chtěli etablovat v tom dalším obchodě. Já jsem se tak vyděsila po druhý v životě, já jsem říkala, teď já jsem blbá, já nic nevím, já budu celý život tady učit lidi plíst, jo. No a tak jsem začala brečet a oni jezdili k nám kvékři, taková jedna stará slečna, Evelyn Sturge se jmenovala, nás měla na starosti a čas od času nenápadně přijela se podívat, jestli jsme spokojeni, jestli jsou ty rodiny s náma, jestli je nějaký problém. No a teď viděla, že já se topím v slzách a ty Jonesovi říkali, my nevíme, co s ní, ona pořád pláče. Ona se mě ptala a já jsem řekla, no já nechci zůstat blbá, jo. A přitom si pamatuju, jak jsem byla malá. Šla jsem s babičkou přes most v Krumlově, dřevěný most. A řekla jsem, babi, já nebudu studovat, já si vemu doktora a budu taky paní doktorová. Jo. A chtěla jsem být modistka, protože moje teta v Budějovicích byla modistka a nechala mě hrát s těma. Tehdy se dávali ptáčci, ovoce, všechno na ty klobouky, to byla moje radost. Teď je vyrábím z porcelánu, jo, sama. Ta paní odjela a asi za 3 týdny jsme dostali dopis, že našla sponzora pro mě na střední školu, rodinu, kde v rugby můžu být, na té střední škole. A tam jsem byla 2 roky a končilo to tím Oxford School Certificate, což je ta nižší maturita. A to byla nádherná škola. To byla škola, která respektovala osobnost člověka, učila pravdu, čest, všechno krásný. Tam nebylo nikdy žádný ty, tam během testu, když jsme nevěděli dál, tak ta profesorka řekla, zvedni ruku, já ti přijdu pomoct. To bylo něco úžasného a bylo to tím, že ta závěrečná zkouška je vlastně z univerzity, z Oxfordu. A ty kantorky mají sami zájem na tom, aby ti žáci to zvládli, čili oni to nehodnotějí. To je písemná zkouška, která se hodnotí na té univerzitě. Takže když jako jsme byli na tom dobře, to byla jejich čest. Rugby High School skutečně elitní. No. A pak jsem se dostala do té Česky.